habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha ogost ee sanadka 2020 waa 10 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7 habeennimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre iyo nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah somalilan oo ganaax saartay 2 telefishan oo horey loo hakiyey shaqooyinkoodii.
go-aankaasoo runtii urur ahaan aanu aragno inuu baal marsan yahay sharciyada dalka oo ah kala sarraynta hay-adaha dowladda ama xuquuqaadka hay-aduhu leeyihiin in aanay meel laba ka soo gelin wasiir ama wasaarad in ay soo saarto go-aan ay ku ganaaxayso muwaadin ama hay-ad warbaahineed ay ku ganaaxayso waxaa leh garsoorka oo keliyata awooddaa leh.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sharci la soo jeediyey oo ku saabsan kufsiga oo muran ka dhashay.
ajandaha maanta waxaan ku diidannahay in laga doodo waa mid ka hor imaanaya dhaqan ahaan iyo diin ahaanba, sida uu u qoran yahay haddaan nahay golihii shacabka soomaaliyeed ee wakiilka kaga ahaa ilaalinta diinta islaamka aan annaga rumaysannahay iyo dhaqanka suuban.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo ay inoo akhriso sahra cabdi axmed.
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in rasaas laga maqlay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho gudihiisa. ila wareedyo kala gedisan ayaa v o a da u sheegay in rasaas ay ka dhacday xabsiga dhexdiisa lana toogto xubno ka tirsan ilaalada xabsiga. ila dhinaca amniga ayaa sidoo kaleta idaacadda v o a da u sheegay in maxaabiis ku jirtay xabsiga ay hubka gacanta ku dhigeen ayna la dagaalameen ciidamada asluubta. maxaabiistan ayaa la aaminsan yahay in ay iyagu ku xirnaayeen xabsiga dhexe ayna ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab. ilaa iyo haatan ma caddo tirada maxaabiista ay ku lugta leh weerarka lagu qaaday ciidamada ilaalada xabsiga. ciidamada amniga ayaa weli wada howlgalka gudaha xabsiga. ilaa iyo haatan rasmi ahaan uma soo bixin khasaaraha ka dhashay rasaastaasi laysku weydaarsaday xabsiga gudihiisa, waxaase wararku ay sheegayaan inuu jiro khasaare nafeed oo dhimasho iyo mid dhaawacba. dalka britain ayaa ka tegaya midooda yurub wax ka yar 5 bilood gudahood. in britain ay codsato wakhti kordhin loo sameeyo ayaanan ahayn wakhtigan wax suuragala. shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ayaa ah kuwa sida ba-an ay u saameyn doonto arrinkan. maalin walba ugu yaraan 60 gaadiidka xamuulka qaaday waaweyn ee taraagyada loo yaqaano ayaa ka gudba britain iyagoo taga dajka. shirkado kale oo laga leeyahay netherland ayaa iyaguna sidoo kaleeto waxay u diyaar garoobayaan xaalad kasta oo adag haddii britain ay ka baxdo midooda yurub sanadkan dhammaadkiisa 2020-ka. madaxa shirkada the dutch logistics ninka la yiraahdo fred westdich ayaa waxa uu ku sheegay hubantila-aanta bixitaanka midooda yurub ay ka baxayso britain dhammaadka sanadkan inay ka dhigto inay u diyaar garoobaan shirkadooda wax kasta oo adag sidii ay uga hortegi lahaayeen ama ay u wajihi lahaayeen. dalalka midooda yurub ayaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo waxyaabo badan horey isaga kaashan jira, hase yeeshee britain oo ka baxdo ayaa wax badan isbeddel ku imaan doonaa. madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa cambaareeyey weerar lagu dilay ugu yaraan 8 qof dalka niger, kuwaasi oo ahaa shaqaalaha gargaarka iyo darawalkoodii waday. weerarkan waxa uu ka dhacay meel bannaanka ka ah caasimadoo 40 kilomitir u jirta, halkaasoo ah deegaan ay ku xoogan yihiin kooxaha geesta dagaalada ee argagixisada. arrinkan ayaa waxa uu yahay mid caqabad xooggan ku ah dalka niger oo la ah saaxiib iyo oo lagu weyn dalka maraykanka iyo dalalka kaleeto ee dagaalka kula jira kooxaha islaamiyiinta ah. weerarkan ayaa ah kiisii ugu horreeyey oo noociisa ah oo ka dhaco dalka niger, waxa ayna arrintani guud ahaanba saameynaysaa gobolka galbeedka afrika oo kooxuhu ay mararka qaarkood dagaalada ka sameeyaan. dalka lebnaanna bannaanbaxyo rabshado wato ayaa maalinkii 2aad ka dhacay magaalada beyruut ee caasimada dalkaasi, kuwaasi oo lagu dalbanayo inay dowladda iscasisho. dabadbaxayaasha ayaa waxay u badan yihiin dhallinyaro, waxayna sheegeen inaysan ku kalsooneyn dowladda hadda jirta. Todobaad kadib markii uu dekedda Beyruud uu ka dhacay qarax burburiyey inta badan caasimada dalkaasi, qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay inta la ogyahay ilaa iyo haatan 150 qof, halka kumanaan kaletana ay ku dhaawacmeen. Banaanbaxyadii dhacay axaddii shalayto ayaa booliiska waxay isku dhaceen dadka dibadbaxa sameynaya kadib markii ay adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa, dhagxaanna ay ku tuureen oo ay gooyeen wadooyinka qaarkood dadka banaanbaxaya, gaar ahaana wadada baarlamaanka. Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay rabaan in ay galaan xarunta baarlamaanka balse uma ay susuuroobin taasi. Hase yeeshee waxay galeen xarunta wasaaradda gaadiidka iyo guriyeynta. Saddex wasiir oo ka mid a xukuumadda Lebnaan ayaa iscasishay shalayto, laakiinse banaanbaxyadu weli way sii socdaan oo dibadbaxayaasha waxay ku adkaysanayaan inay sii wadi doonaan banaanbaxooda ilaa iyo inta ay dowladda ka dhaceyso amaba iska cashilayaan guud ahaanba.
mahadsanid saare cabdi axmed oo inoo akhriyeysay warkii dunida. wasaaradda warfaafinta ee somaliland ayaa dul dhigtay ganaax lacageed oo dhan 20,000 oo doolar labada telefishan ee universal t v iyo star t v, kuwaasi oo ay hore ugala noqotay ogolaanshihii ay kaga shaqaynayeen somaliland. warkani waxaa argiisa ka soo diray khadar maxamed akule.
qoraalka maanta ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somaliland ayaa waxaa ku saxiixan agaasimaha guda wasaaradda warfaafinta mukhtaar maxamed cali. qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in lagu ganaaxay labada telefishan ee universal iyo star hore xukuumaddu ay u xayirtay qadar lacaga. telefishanka universal ayaa qoraalkan lagu sheegay in lagu ganaaxay qadar lacaga oo dhan 15,000 dollarka maraykanka, halka telefishanka labaad ee star isagana lagu ganaaxay 50,000 dollar, iyadoo lagu sheegay qoraalkan in lacagtaasi gebi ahaan lagu shubayo qasada dhexe islamarkaana warqadda lala imanaya wasaaradda warfaafintu ay noqonayso xaashida lacag bixinta. qoraalka wasaaradda warfaafinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada telefishan maamulkoodu ay u soo diyaar garoobaan heshiis cusub oo ay la gelayso wasaaradda warfaafinta ee somaliland. dhinaca kale, ururka saxafiyiinta somaliland ee solcha ayaa ku tilmaamay go-aanka wasaaradda warfaafintu ay ku ganaxday labada telefishan mid aan sharci ahayn. waa sida ay sheegeen gudoomiyaha ururka saxafiyiinta somaliland ee solcha maxamed cabdi jaamac xuuto ayaa u sheegay v o a in go-aankani uu yahay mid aanay awoodu lahayn in wasaaraddu ay soo saarto maadaama arrintu garsoorka ay ku jirtay, sida uu sheegay xuuto.
khadara, waxaan u aragnaa go-aankii hore sharci darada ee wasiirku ku tagrafilay awooddiisa shaqsiga ah ee sharci darada inuu maantana mid labaad oo ah sharci darro inuu haddana go-aamiyey go-aankaasoo runtii urur ahaan aan u aragno inuu baal marsan yahay sharciyada dalka oo ah kala sarraynta hay-adaha dowladda ama xuquuqaadka hay-aduhu leeyihiin in aanay meel laba ka soo gelin wasiir ama wasaarad in ay soo saarto go-aan ay ku ganaaxayso muwaadin ama hay-ad warbaahineed ay ku ganaaxayso waxaa leh garsoorka oo keliyata awoodaa leh. marka maadaama markii hore sharci darro ku xidhan iyagoo garsoorkii ka ordaya, iminkana garsoorkii ka ordaya oo sharci darro ku soo saaray ganaaxan, waxaan u aragnaa mid aan la qaadan karin oo dhabarjab ku ah saxaafadda somaliland.
maxaa iminka markaa urur ahaan samaysa?
anagu waxaanu ku taaganahay sharciga, waxaanu maxkamadda sare ka sugeynaa in ay rafcaankaygaa dib u eegis ku samayso iyadaana go-aan kale labadeedaba iyadaan noo dhexa iyadaana ku qancayna hadduu la hedhaa.
maxkamaduna ay codsi wasaaradda soo qortay qoraana loo dooday in telefishinay xoriyadooda helaan, maan la odhan karinayn wasaaraddu dib bay isugu noqotay?
maxkamaddu runtii kamay garnaqin oo dacwad rasmiya may qaadin, qaraar bay soo saartay halkay ka ahayd in maadaama un anagu dacwad u qoranay inay labadii dhinac iska kaga horkeento dacwad ay furto, qaraar bay soo saartay. qaraarkiina xaq baan u leenahay, kumaanaan qancin. ummadda somaliland maanta kuma qancayso waxaan ay wasaaradda warfaafintu soo saartay, waa in laga helaa ilaa hadda lagama hayo eedda telefishinka star lagu xidhay.
mulkiilayaasha labada telefishan ee star iyo universal oo aan isku dayna inaan la xidhin ayaan inoo suurta gelin, iyaga oo aanay weli mas-uuliyiinta telefishinadaasi aanay ka hadal go-aankan. khadar maxamed cakule, v o a, hargeysa.
dowladda kenya ayaa shaacisay in lacag dhan 7 billion oo dollar ay amaah ahaan ku siin doonto iskuullada gaarka loo leeyahay maadaama uu saameeyey xanuunka covid-19 ee ka jira dalka. kenya ayaa dib u dhigtay furitaanka goobaha waxbarashada tan iyo bilowga sanadkan soo socda. haddaba siday iskuulladaasi u isticmaalayaan lacagahaasi ayaa warbixintan waxaa ka diyaarisay wariyaheenna magaalada Nairobi Intisaar Saalax Xuseen.
Lacagta amaahda ah ayaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dugsiyada sida gaarka ah loo leeyahay, waxaana lacagtan bixinaysa dowladda dhexe ee Kenya. Lacagta deynta ah ayay xarumaha u adeegsan doonaan horumarinta kaabayaasha tacliinta marka iskuulada dib loogu laabto bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2022. Lacagta amaahda ah ee la siinayo iskuulaadka gaarka loo leeyahay ayaa waxaa la socda dulsaar 2.5 ilaa iyo 3.5, waxayna dugsiyada ka caawinaysaa nidaamka dhanka tiknoolajiyada. Wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Kenya Professor George Mogoha ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddiisu ay fahamsan tahay marxaladaha ay ku jiraan dugsiyada sida gaarka ah loo leeyahay, waana sababta ayuu yiri ay dowladda xarumaha waxbarashada ay u amaahinayso lacago. Lacagahan dugsiyada gaarka ah ay heli doonaan ayaa sidoo kale la filayaa in dhaqaalaha ay u adeegsadaan dhisidda fasalo dheeraada si loo xaqiijiyo in ardaydu aysan isku soo dhowaan. Sidoo kale waxaa loogu talagalay in dugsiyada ay ku iibsadaan agabka looga hortago cudurka COVID-19 si loo hubiyo heerarka ugu sarreeya ee nadaafadda. Goobaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahay ee aan hoostagin dowladda Kenya ayaa waxaa soo wajahay caqabado la xiriira bixinta mushaaraadka macallimiinta ee 4 bilood ee ugu dambeysa ee dugsiyadu xirnaayeen. Caqabadaha ay la kulmeen dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa waxaa ka mid ahaa maaraynta howlaha xarumaha oo ku xiran lacagta lagu dhigto dugsiyada ee fiiska oo ay waalidiintu bixin jireen. Arrintan ayaa waxay timid kadib markii wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Kenya George Mogoha uu sheegay inay suurtagal tahay in bisha ugu horeysa ee sanadka soo socda ee 2022 ay dhici karto inaan dib loo furin dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare ee waddanka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Mahadka daraasadka ee Heritage iyo Jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho ayaa soo saaray daraasad ay ku faaqideen heerarka ay soo martay waxbarashada Soomaaliya, caqabadaha hadda hor yaalla nidaamka waxbarashada dalka, iyo waxa loo baahan yahay in laga bedelo ama lagu soo daro. Haddaba Nuur Bukhaari oo jooga Washington ayaa daraasadani ka wareystay Dr. Uweys Cabdullaahi oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan Macadka Heritage kana mid ah aqoonyahanadii daraasadani sameeyey. Ugu horeyna waxa uu Dr. Uweys sharxayaa ahamiyadda daraasadan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa mahadsan tahay walaalkay Nuur Bukhaari iyo bahda laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Daraasadan maanta aan soo saarnay waxaan ugu magac darnay horumarinta aqoonta iyo xirfadaha ku salaysan waxbarasho ka turjumaysa baahida xirfadeed iyo midda aqooneed ee dalka ka jirta oo ama u baahan yahay. Waxayna ka mid ahayd daraasado ballaaran oo lagu kuurgalayay xirfadaha aqoonta iyo karaanka dadka Soomaaliyeed, heerarka ay gaarsiisan yihiin, iyo marxaladaha iyo caqabadaha ka jira. Waxaana fulinayay Macadka Cilmibaarista Heritage iyo Jaamacadda City University ama City University ee magaalada Muqdisho. Waxayna ahayd ujeedooyinkoodu in la ogaado ama loo kuurgalo xaaladda waxbarasho aqooneed ama xirfadeed ee dadka Soomaalida ah ee maanta jirta, si loo helo talooyin togan oo wax ku ool ah oo wax looga qabanayo ama loo horumarinayo aqoonta iyo xirfadda dadka Soomaaliyeed.
Waa tahay marka Dr. Aweys, maxaa ka mid ah caqabadaha aad ku ogaateen daraasadda aad ku sameyseen nidaamka waxbarashada dalka?
Walaal, caqabadaha ka jira waxbarashada dalka iyo xirfadaha labadaba daraasadani maanta aan soo saarnay aan ku xusnay waxaa kow ka ah qaybgalka waxbarashada ama fursadaha waxbarashada inay caruur fara badan ay Soomaaliyeed aysan haysan fursad waxbarasho. 70% caruurta Soomaaliyeed ma haystaan fursad waxbarasho oo ha noqoto waxbarashada aasaasiga ah iyo midda sare, sababo la xiriira mid dhaqaale, mid dhaqan, iyo duruufo kale oo amni. Waxaa kaloo ka mid ah challengeska ama caqabadaha daraasadan ay soo saartay in gabdhaha iyo dadka laga duruufo batay oo ay ka mid yihiin dadka naafada ah iyo dadka soo qaxay oo IDPska inaysan haysan fursadii waxbarashada ama qaybgalka waxbarashada haysan sababaha dhaqaalaha iyo dhaqanka iyo midda amni la xiriira awgood. waxaa kaloo cilmi baaristu ay soo saartay tayada waxbarashada oo aada u liidata. Sida la socono dalka oo dhan waxbarasho way ka hirgishan tahay, laakiin waxaa su-aal ka taagan tahay tayada iyo waxbarashada nooca la bixinayo inay tahay mid ka turjumaysa baahiyaha suuqa ka jira. Tusaale ahaan, waxbarashada sare iyo midda farsamada gacanta oo aan runtii ka turjumayn khayraadka iyo fursadaha aan haysano ee dalkeena Soomaaliya yaalla, oo aan loo jihayn dhinaca khayraadka dalku uu leeyahay sida beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga. Caqabadaha aan kaloo aan soo ogaana waxaa ka mid ah inaysan runtii si baaxad leh aysan uga jirin ama ay ka maqan tahayba meesha iskuulladii farsamada gacanta lagu baranayay, xirfadaha farsamada gacanta inay ka maqan yihiin oo aan runtii dadaal badan lagu bixin. waxaan kaloo cilmi baaristan ku ogaanay oo caqabada dalka jira waxaa kamid a waxbarashada sare oo runtii jaamacado aada u fara badan dalka ay ka jiraan aysana ka turjumayn tayada iyo ardada ay soo saarayaan mid ka turjumaysa baahiyaha suuqa ka jira. Arday fara badan baa sanad kasta soo qalinjibisa. Caqabada kale oo aan soo ogaana waxaa kamid ahaa khilaafaadka fulinta waxbarashada, ha noqoto midda dowladda iyo midda private sectorka, ha noqoto midda dowladda federaalka iyo khilaafaadka udhexeeya dowlad goboleedyada ayaa iskale mas-uuliyadda iyada laftigeeda ah caqabad haysta waxbarashada dalka. waxaa kaloo kamid a amniga oo isagu laftigiisa uu yahay caqabad waxbarashada haysta, meelo kamidan oo caruur soomaaliyeed ay joogaanna aysan gaarin waxbarashada.
ugu dambeyntii, talooyinka aad soo saarteen bal haddii aad nala wadaagto.
Talooyinka cilmi baaristan waxbarashada ku saabsan ay soo jeedisay waxaa ka mid ah in la qaato olole waxbarasho oo baaxad leh oo dalka oo dhan laga hirgelinayo, maadaama dadka soomaaliyeed 50% ama kala bar dadka soomaaliyeed aysan waxna akhrin waxna qorin, in olole akhris iyo qoraal laga hirgeliyo dalka oo dhan iyadoo lagu bixinayo loona qoondeynayo dhaqaale lagu hirgeliyo si kor loogu qaado akhriska iyo qoraalka dadka soomaaliyeed. waxaa kaloo ka mid a talooyinka in dib loo hirgeliyo dibna loo yegleelo iskuulladii lagu baran jiray farsamada gacanta, maadaama ay muhiim ugu tahay horumarinta dhaqaalaha iyo soo kabashada dalkeena. Dhalinyaro badan iyo dad soomaaliyeed oo fara badan ay u abuuri karto fursado shaqo in iskuulladaas farsamada gacanta dib loo yegleelo. waxaa ka mid ah iskuullo, maadaama arday fara badan ama caruur fara badan ee soomaaliyeed aysan haysan fursado waxbarasho, in iskuullo gaaraya 12,000 oo iskuul laga hirgeliyo dalka oo dhan iyo deegaan kasta oo dalka ka mid ah si ay fursad u siiso caruurta fara badan ee soomaaliyeed ee aan iskuulka joogin. waxaa kaloo talooyinka ka mid ah in la mideeyo cududa saamilyada waxbarashada, ayna wada shaqeeyaan oo loo abuuro jawi wada shaqeyn ah, hadday noqoto dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, waxbarashada gaarka loo leeyahay, in cududaas la mideeyo. talooyinka kale oo lasoo jeediyay waxaa ka mid ah si loo hubiyo tayada waxbarashada in la sameeyo guddiyo kormeera waxbarashada iyo tayadeeda. waxaa kaloo daraasada ka mid ah aan soo jeedinay in la sameeyo siyaasado taageeraya ama runtii garab istaagaya dadka laga fursada batay oo ahmiyad siinaya dadka laga fursad batay, hadday noqoto gabdhaha soomaaliyeed iyo dumarka soomaaliyeed, hadday noqoto dadka duruufaha gaarka ay ku xeeran yihiin oo ay ka mid yihiin dadka naafada ah.
Kaasi waxa uu ahaa Doktor Weyse Cabdullaahi oo u warramayey Nuur Bukhaari.
Dhinaca kalena, maalintii shalay ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay maamulka waxbarashada gobolka Banaadir ku wareejisay mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho. waxbarashada ayaa ka mid ah mas-uuliyadaha heer gobol, balse xilligan maamulka gobolka Banaadir diyaar ma u yahay inuu mas-uuliyaddaasi qaato. su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Jamaal Axmed Cismaan uu weydiiyey Professor Liibaan Xuseen Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
bismillahi raxmaan raxiim, waxay ila tahay tallaabadan waa tallaabo ay habboonayd mar hore in la qaado. wixii caqabaada waa gooni, sababtoo ah dowladdu hadda waxay noqotay nidaam federaala ayay u gudubtay. wasaaradda federaalka ahna waxa ay ku howlan tahay sida uu qodobku sheegayo 3-aad inuu manhajka dowladdu inay dejiso, inay waxbarashada baahiso, inay waxyaalahaas howlaha ay qabanayso ayay ku jirtaa oo waddanka manhaj midaysan inay u samayso ku kormeerto. laakiin dhinacii fulinta waxbarashada wixii fulina iyo heer maamul goboleed ayaa jira. Marka dowlad goboleedyadu hadda waxay leeyihiin wasaarado oo hawsha u qabta, dowladda federaalkana wixii fulintii iyaga ma qabato ee manhajkaas guud iyo kontrolka ayay leedahay oo camalkeeda qoladaas kale ayaana maalgashata wixii kale ee lagu kaalmeynaya mooyaane. Laakiin gobolka Banaadir wuxuu ahaa isagu waa ka duwanaa oo federaalka maadaama inta joogta iyaga unbaa maamulayay, oo waxa ay dowladdii waagii hore ay jirtay dowladdu marka intaysan federaal noqon oo dowlad midaysan oo keliya ay ahayd, waxaa jiri jiray gudoon waxbarasho ayaa jiri jiray, gudoonka waxbarashada gobolka Banaadir, gudoonka waxbarashada waqooyi galbeed, waqooyiga waxbarashada gobol kastaba wuxuu lahaa gudoon. Marka hadda maadaama waxbarashada ku shaqada leh ayuu lahaa gudoonkaasi hoos imaanayay, wasaaraddayna hoos imaanayay, wasaaradda wax kasta centralized buu ahaa. Marka maadaama laga baxay oo gudoomadii, waxaad moodaa maamul goboleedyadii yani gudoomadii ayaa isku bedelay, khaasatan gudoomadii ayaa wasaarada isku bedelay oo mataqaana hawshi qabsaday. Wixii budgetka iyo miisaaniyadana maamul goboleedka ayaa fuliya canshuuraha u qaadaya iyo hawshi. Marka meeshan hadda gobolka Banaadir waxay ahayd wax ay waxbarashada si goona wasaaradda ayaa si toos ah oo u waday oo kuma aysan lahayn. Marka qadiyadda intaas ayay ahayd, inkastoo ay jirto wax oo gobolka Banaadir ka tirsan oo waxbarashada sida loo horumarin lahaa ka hadasha, laakiin xagga maamulka si toosa uma hoos imaanayn.
Marka maxay uga dhigan tahay marka gobolka Banaadir iyo dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho arrintani ma mid wanaag u horseedaysaba mise waa mid dib u dhac u keenaysa? Sababtoo ah waxaan ognahay in dowladda federaaliga ahi ay ka kheyrad badan tahay marka laga hadlayo gobolka Banaadir oo waxbarashada hadda lagu wareejiyey, arrintaa bal iyada ka waran.
Arrintaa hadda waxaan isleeyahay hadba waa sidii loo dhiga. Dowladda federaalka waxaa sugaya maamul goboleedyadii oo dhan iyo siyaasadii iyo wixii kale oo guud ayaa sugaya. Marka in haddii gobolka Banaadir isagu canshuur buu qaadaa, waxaa jira waxyaala oo yani dakhligiisii yani oo dakhli fiican buu leeyahay lan populationka uu badan Soomaaliya iyago ayuu degan yahay. Marka in waxbarashadii yani qayb ay ka qaadaan khaasatan tacliinta asaasiga ah ee waxyaalaha hoose inay iyagu qaadaan oo ay yani fulinteeda iyo tayeenteeda iyo inay ka shaqeeyaan wasaaraduna ay ku ishaarto ama kor ku kormeerto sida gobolada kale ugu kormeerayso, waxay u tahay calaal aqal xoojin tacliinta dhinaca ayay u tahay. Laakiin hadda marxalada tan waxay u baahan tahay diyaar garow bay uga baahan tahay, maadaama wasaarad gaara ama gudoon gaara aysan hore u jirin sidii maamul goboleedyada oo kale, in ay mataqaanaa siday uga hawsha loo qaban lahaa loona tayeysiin lahaa ayay uga baahan tahay. Waxayna hordhac u sii tahay gobolka Banaadir naftiisa in uu yeelanayo yeelanayo arrimihiisa gaarka, inuu madax banaanaanayo ayay ku tusaysaa, ha noqoto golo deegaan hadduu noqdo ama haddiiba mustaqbalka uu noqdo gobol kamida maamul goboleedyada siduu noqdaba. Hadba ilaana magaalada Muqdisho iyo maqaamkeedii weli lama go-aamin. Marka siday noqotaba, marka inay qaybahan camal ay la wareegto camalkan waxaana waxaa waaye wax wanaagsan, laakiin waxay u baahan tahay dadaal si aanan mataqaanaa aanan la orantayadii dib bay u dhacday. Marka maamuladii oo dhan baa tartamaya, marka waxay la tahay waa arrin muhim u ah magaalada Muqdisho iyo dadkeeda degan.
Waxaa la isweydiinayaa wasaaradda waxbarashada kasokow in ay manaahij diyaariso. Waxay samayn jirtay muddooyinkii ugu dambeeyey ee imtixaanaad guud ayaa qaadi jirtay, iyadoo maamuladana ay imtixaanaad qaadi jireen, dabadeedna haddana wasaaraddu ugu dambeyn imtixaan ayay qaadi jirtay. Arrintaa iyadaa meesha miyay ka baxaysaa, mise weli waa ay jiraysaa oo wasaaraddu hawshii la socodka imtixaanaadka iyada gacanta ku haynaysaa guud ahaan marka la fiiriyo?
Wixii imtixaanaada waxaa jira imtixaanaad guddi imtixaanaad oo wasaaraddu sida hadda wasiirka uu sheegay dhowr jeer ayaa jira, oo national ah ayaa jira, oo maamul goboleedyadu xubin ay ka yihiin, oo markaa yani jaangooynteeda iyo waxeeda yani ogaanaya, laakiin fulinteeda iyo kormeerkeeda gobolka isaga ayaa yeelanaya. Manhajkiina waa mideysan yahay, waxyaalaha qaarkoodna waxna wadalka dhan ku mideysanaanaya, waxna hawshii iyo fulinteedina waxa iskale maamuladii iyo tayeynteedii iyo horumarinteedii. Marka waa culays soo fuulay gobolka Banaadir oo laga rabo waaxdaas oo waaxda tacliinta ahayd inay aada u xoogaysato khubaro tacliima oo xoog badan inay mataqaanaa samayso dadka manaahijta ama kormeerka oo dadka tarbawiyiinta ah yani inay aada u xoojiso yani ku noqonaysa. Marka ani waxaan isleeyahay haddii si wanaagsan looga faa'iidaysto tayada ayaa aada u noqonaysa. Dhinaca kale wasaaraddan waxaa ka degaya culays badan oo waxa weeye hawlihii wadanka dhan ayay u faaruqaysaa inta ay madarasooyinka qaarkood iyo ay ku mashquuli lahayd oo hoose ay ku mashquuli lahayd. Marka waxaa la diilgaraynaya ama la soconaya had noqoto daladaha waxbarashada iyo waxyaalahaasoo kale waxay noqonaysaa in ay gobolka Banaadir oo uu noqdo. Marka gobolka Banaadir ani waxay ila tahay waa hawl cusub oo soo korodhay, marka haddii la hagaajiyo waxay ila tahay wax qurux badan bay noqonaysaa. Marka goboladii dambe kuwa tartamaan xagga waxbarashada iyo tayada iyadoo manhajka wada midaysan yahay waxyaalaha asaaska dowladda federaalkana wixii tayeysiin ah tababaro khaas haddii la siinayo dhammaan gobolada maamul goboleedyada way ka qaybgelaysaa, qaybteeda ka qaadanaysaa. Ani marka waxay ila tahay waa tallaabo guud, tallaabo hore weeye caqabadaheeda hore way yeelanaysaa oo intay la qabsanayaan ayaa mataqaana yani u baahan tahay iyo diyaar garowgeeda inay xoojiso. Laakiin waa arrin waxaan isleeyahay tallaabo fiican oo aan isleeyahay aada u fiicanaysa.
kaasi wuxuu ahaa Professor Liban Xuseen Ciise oo u waramay Jamaal Axmed Cismaan.
Balaynu haatanna u leexanno dhinacii iyo heesaha dabacsan ee ku talagalay.
Bye. tana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xaaladda nololeed ee dadka barakacay daadadkii dhowaan ku dhuftay degmada Afgooye. Waxaad kaloo maqli doontaan cunto la'aan iyo xaalado culus oo ay ku sugan yihiin qaxooti Soomaaliyeed oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya sababo la xiriira cudurka coronavirus. Kaalimihii heesaha iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. aynu ku bilownay kumanaan qof oo ka barakacay magaalada Afgooye oo uu dhowaan ku fatahay wabiga Shabeelle isla markaana biyo aad u badan dhigay guud ahaan magaalada ayaa ka waramaya xaalad adag oo nololeed oo ku haysata deegaanada ay u barakaceen ee ka tirsan isla gobolka Shabeelle Hoose. Wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo.
In ka badan 10,000 oo qoys ayaa ka barakacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose kadib markii fatahaad xoogan uu sababay wabiga Shabeelle uu ku dhuftay qaar ka mid ah xaafadaha degmada Afgooye. Dadka barakacay ayaa gaaray duleedka degmada Afgooye, gaar ahaan goobaha aysan biyaha gaari karin, halka kuwa kalena ay u barakaceen deegaanada ku dhow-dhow degmada Afgooye, gaar ahaan Carbiska, Lafoole iyo ceelasha biyaha. Khadiija Sheegu Cali oo ka mid ah dadka ku dhaqan degmada Afgooye waxay sheegtay dadka barakaca inay la daalaa dhacayaan mashaakilaad aad u xoogan, iyadoo weliba xustay in guryahooda iyo hantidooda ay ka carareen maadaama biyaha ay meel kasta buux dhaafiyeen.
Dadkii haddana biyihii kusii jiraan ama dhinaca u taagan haddana bahalo soo weeraray sii cunaaya, taasaaba kasii xanuun badan. Cunug waxaa laga soo qabtay wabiga agtiisa, mid kale wuu dhintay. Sida la sheegay, intaa la ogeen baaba laga yaaba inay ka badan yihiin, aan layska warhaynin. Hadda ilan qof walba wuxuu ku jiraa hase u carartaase u baxda. Dadkii markay mashaakil soo wajahadana waxaa waaye maskaxdooda xoogaa xitaa ma degana. Kadib baa la ogaan doonaa walaalayaal, insha allah jeebka gacanta hala geliyo. Tan oo kale waa tii laiskugu ordaa, laiskugu gurmanaaye. Dhibaatada maanta ani hadda iga maqan tahay, adiga ay kaa maqan tahay, walaalkiina ku maqan tahay, adduunkaaba sidaas u samaysan. Marka insha allah ilaahay inaa isku naxariisano, ilaahay si uu noogu naxariisto masiibooyinka iska bateen, dhibkii iska bateen, bal naxariista aan badine suu ilaahay dhibaatooyinka iyo masiibooyinka nooga yareen lahaa.
Maamulka degmada Afgooye ayaa sheegay barakac xoogan inuu ka jiro degmada Afgooye, dad badanna ay bilaabeen inay ka barakacaan guryahooda. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Afgooye Maxamed Nuur Gaabo ayaa xusay xaafado badan oo degmada Afgooye ah in dadkii ay degnaa ay ku guryo beeleen markii biyaha ay xaafadaha soo galeen, waxayna dadkaasi bilaabeen buu yiri inay ka qaxaan guryahooda si nafsadooda ay u badbaadsadaan.
Barakac xoog leh ayaa ka jira labada dhinac, labada xaafadood iyo tuulooyinkaba. Tuulada Balbalay oo kale hadda dadkeeda gebi ahaan way ka soo barakaceen, sidoo kale tuulooyinka ayagana raqayl oo kale ilaa dhowr xaafadahaas dhan waa la baneeyey. Marka waxaan dhihi karnaa fatahaada sanadkan way ka duwan tahay tii hore. Maamulka gobolka ayaa wuxuu nasoo gaarsiiyey jawaano oo loogu talagalay in lagu xiro. waxaan isleenahay wax jawaano iyo waxaas ay kaafin karaan ma aha. dadka soo barakacay waxay u baahan yihiin in la deegaameeyo oo guryahoodii biyaha galeen. marka waxaan dhihi lahaa maamulka gobolka, dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo dowladda federaalka, wasaaradaha kulley ee sida gaarka ay u khusayso inay arintan il gaara u yeeshaan. dadka reer afgooyin waxaan dhihi lahaa ganacsatada iyo dadka wax haysta inay dadkan masaakiinta ee soo barakacay oo walaalahooda ay gacan siiyaan. insha allah annagana ka maamul ahaan wixii tabarteenna ayaan qabanaynaa. waa musiibo ilaahay keenay, laakiin waxaa loo baahan yahay inay dadka ay isgarab qabtaan, ay iskaashadaan hadduu alleedno.
wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed Naasir Caruush oo isna v o a la hadlay ayaa sheegay fatahaada degmada Afgooye inay abuurtay xaalad bini-aadanimo oo aada u daran, isagoo intaasi ku daray in kumanaan qoys ay ka barakaceen degmada Afgooye.
fatahaada wiga sabeel ku fatahay degmada Afgooye waxay abuurtay xaalad bini-aadanimo oo aada khatar ah oo barakacisay dad aada u fara badan.
waa gartay marka waxyaabaha ay u baahan yihiin dadkaasi in laga caawiyo maxaa ka mid ah?
wallahi waxay u baahan cunti u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin hooy u baahan yihiin, weli waa socdaan. waxaan rajeynaynaa in maxay ahayd biyaha ay naga yaraadaan, dadka ay waxyaalay u baahan yihiin helaan gabaad helaan. insha allah waa tallaabo tallaabo, laakiin tallaabada u horeysa dadka horta inay waxay cunaan iyo hooy iyo waxyaalahaas iyo biyo nadiif inay helaan.
fatahaada degmada Afgooye xilligan ka jirta ayaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay fatahaadii dadkii ugu tirada badnaa ay ka barakacaan, waxaana haatan soconaya gurmad loo fidinaya dadka fatahaadu ay saameysay ee degmada Afgooye, taasi oo ay wadaan dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed oo iskaashanaya iyo hay-ado maxalli oo ka howlgala gudaha degmada Afgooye. Afgooye oo keliya ma aha, sidoo kale waxaa laga barakacay tuulooyin badan oo hoos yimaada degmada Afgooye, kuwaasi oo biyaha fatahaada ay si aada u saameeyeen. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
waxaad goor dhow dhegaysan doontaan xaalad adag oo nololeed oo soo wajahday qaxooti Soomaaliyeed oo ku nool xeryaha dadaab ee dalka Kenya, balse markan aynu ku nasanno codka baxsan ee fanaanka Cabdinuur Jaas iyo heesta Adduunyadu.
qaxooti badan oo Soomaali ah oo ku nool xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya ayaa ka cabanaya xaalad adag oo nololeed oo ku haysata halkaasi, taasi oo uu sababay cudurka coronavirus. Qaar ka mid a qaxooti Soomaaliyeed oo awal qaxooti ku ahaan jiray dalka Yemen, iyagoo mar kale ka soo hayaamay dagaalada dalkaasi haatanna ku nool xiriyaha qaxootiga ee Kenya, ayaa ka cabanaya si gaar ah hoyla'aan iyo weliba raashin la'aan ku haysata xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya. Dadkan oo qaarkood ay la hadleen v o a ayaa sheegay inay ku tiirsan yihiin caawimaad ay ka helaan dadka qaxootiga ah ee isla xeryahaasi ku nool. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Gaarisa.
xilli walba waxaa soo gaara xeryaha qaxootiga le dhaabtiro cusub oo qaxootiya macaluul iyo gaajo iyo dhibaato iyo colaadna dalka Soomaaliya uga soo tegayo, waxaana jira kuwo kale dalal kale ka yimid dalka Soomaaliyana soo dhex maray dhibaatooyinna kala kulmay, waxayna intooda badan mar u naawulayeen in meel aysan xabad ka dhicin ama colaadi ka jirin ay yimaadaan. Maryan Sheekh Xasanna waxay ka mid ahayd dadkii qaxootiga ahaa dalka Yemen dib ooga soo noqday. xilligay timid magaalada Muqdishona waxay kula kulantay masiibo culus, taasoo dil iyo dhibaato loogu geystay caruurteeda.
qaxootiga usoo roorna, qaxootiga iska joogna, waxaan haysana maanta male oo Ilaahay abuurtay dad oo waxba haysano masaakiin oo meeshaan Ilaahay iskaga baryayaa nahay. ninkii islaam mudrasuulka ninkiina saacida waa u baahnaa inaanula saacido waxba ma haysani dhibaataan ku jirnaa ilaahay dhibaatada halaha naga bixiyo anakan dhibaatadaasaa na haysat meeshaan qaxootiga ahaan joogna maadaama xaggan la iga soo bursaday qarax iyo balaayo soomaaliga markaan xamar imaadano wiilishii oo meesha noogu soo shaqeeya lugaha soo tirtirayeen iyo gabar canjeero dubeys qarxii kale hadday ku dhacday maskaxdaaba kastoo wax iiga waa iska soo roornay maskaxda ibranka ah maskaxdaana ibirka ah dhibaatadaasa haddana usoo roornay dhibaatadii intaan kusoo habsanay dadkan islaamka umadrasuulka hadda a jiiraanka waxayna siiyaan
maryan waxay iga waramaysaa xaaladda noolosha xeryaha qaxootiga haatan ku haysto iyadoo ii sheekaysay waxay ii sheegtay in xaaladii ugu adkeed haatan ay soo food saartay dadka muslimiinta ee deriska la'ana ay tahay keliya halka noolosheedu ay ku celceliso
may wiili waabaan boonan waxba aan haysano ma jirto dhibaatadaasaan ku jirnaa wiili wax nala qabtay oo noolala qabtay oo hashac oo dhehen oo arkoyn male muslimiintaan iskaga dhex noolnahay maya 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 boona iyo dadkan muslimiinta qabaan maan unku boona ma haysano wax oon ula xiriirinana ma arkin dadka oo waxna siinaya laakiin muslimnimo cidii ii gabadhaakasoo brid maanta si naagtana u dhan waa ogtahay iyadaana soo siisaa kiiladoo baasta ee nuskiiladoo lamadoo hili lamadoo nyaanya ee wax aan haysano male caalamka ilaahay ka soko intii islaam ee umad rasuulka ay nintii gaal ee ata ha ahaata ilaahay hana caabanaan caabanaada u baahannahay meel xunaan fadhina waxba ma haysana iyaarkee ha soomaalina saasaa ugu soo roornay waxaa ii qorsheysa maadaama xaggan u noqon karin waxba ii yaalan meeshaan dhib a iskiiga qabo maxaan samaynaa meeshaa iska fadhiya iska yuurana ha waxnoo kaasi male inta yelina xaggana bes waa waa aragnay caruurtaan iyo anaka waa kusoo baadelin wixii naga dhinta waa naga dhintay wixii kale inta markaan imaanin had saana ma unoqon karin saana ma unoqon karin laba dhexda daagnahay anakaaba naf eh
noolceliskaasi ma aha mid keliya maryan ku ega tiro fara badan oo qaxooti oo halkaasi looga yaqaana baahane waa tirada ugu badan ee la'ya haatan ku dhibaataysan gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab gaajo iyo macaluulna qarka ayay u saaran yihiin.
Aniga waa Cabdifitaax Cabdoosiido Faarax Gacal oo mar dhow Kenya soo dhex galay, ka imaaday magaalada Muqdisho. Walaalihiina baahanaha aan nahay annaga oo kasoo qaxay Muqdisho, nin walba gobolba ka yimaada, waxaan u baahanahay in wax nagu soo deeqdaan karantiilka. Macnaha dadka waxaa loola dhaqmaa maasha allah, oo gudahaas baad ku jira, gudahaasa dhex joogaysaa, waa lagu imaanaa, takhaatiir baa kuu imaahayso. Takhaatiirtaas adiga intee lagaa hayaa, subax walbay kuu imaahay, intee lagaa hayaa, seed wax xanuunsan tahay, seed wax u rabtaa sheegaa lagu leeyahay. Marka daawo bay ku siinayaan, daawo ku siinayaan dhowr beri adiga markaad joogto toddobaad camal, adiga sideed beri oo kale, kadibna waxay sameeyaan amba tobanka beri markaad qaadato, waxay sameynayaan markaasay sangilis iyo alaabtii macnaa qalabka oo markaasito koroonaha lagu baaray kuula imaanayaan, kuwii kugu baarayaan. Markay ku baaraan kadib bis waa eegoo sidii kugu dhaafeen, laakiin takhaatiirtan har iyo habeen waaba socotaabo suwax waaga beri ilaad ka bixeysa adiga way ku
macluusha ku haysato dadkaasi gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ma aha mid ay maarayn karaan dadka deegaanka iyo weliba dadka qaxootiga la ah ee soomaaliyeed halkaasi ku nool, waxayna intooda badan cabsi fara badan ka qaban in gaajo loogu dhinto gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab haddii aysan hay-adaha qaramada midoobay haatan aysan haykala dadkaasi lagu badbaadinayo si hordhac aysan u sii samaynin. Nolosha dadka qaxootiga ah marba marka kasii dambeysa waxay ahayd mid hoos u dhac fara badan laga dareemayo, culays dhaqaale iyo weliba dhaqaale darri ka soo gaartay hay-adaha qaramada midoobay deeq-bixiyaasha ayayna salka u saarayeen in ay tahay sababta ugu weyn ee dadka qaxootiga aysan u adeegi karin, aysan u siin karin adeegyada waafiga ee raahde, waana inta badan dhibaatada halka ay ka jirto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
kala dhigisayaal aanu ku laabano dhinacaaya kaalmaha heesaha waxaan idin soo qabanayaa codadka fanaaniinta Salim Siciid Salim iyo Nasteexo Ladan.
Good.
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal, intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.